des und deines Seelen, deines Weges, Sankt. Kull darba li talbu bil-Bibja, mux business u għalija blajnejn tal-fidi, istan kollu nkunu f'kumpanija u f'komunjoni ma' l-Knisja, li ta' kull jom tibqa' tħares u tikkontempla dik l-istess esperjenza li ta' tbidu għat-test innifsu tal-Iskrittura mqazza. Fil-fatt il-metodu tal-Lekzja Divina aktar mill-metodu huwa stil ta' ħajja bbażat ħafna fuq is-sintonija ta' esperjenza spiritwali u mistiċi bejn il-persuna li taqra u l-persuna li qed taqra dwaru, Ġesu Kristu. It-tradizzjoni patristika minn dejjem semmet fil-fatt li l-Logos, il-Verb ta' Alla, huwa l-awtur veru tal-Iskrittura mqazza u allura li kull paġna għandha sens kristoloġiku. Kif jiktab il-Papa Emeritu Benedettu XVI fl-esortazzjoni post-sinodali Verbum Domini, we can compare the cosmos to a book. Galileo himself used this example. And consider it as the work of an author who expresses himself through the symphony of creation. In this symphony, one finds at a certain point what would be called in musical terms a solo, a theme entrusted to a single instrument or voice, which is so important that the meaning of the entire work depends on it. This solo is Jesus, the Son of Man, recapitulates in himself earth and heaven, creation and the Creator, flesh and spirit. He is the center of the cosmos and of history, for in him converge without confusion the author and his work. Sejġin il-riflettu flimkien dwar il-lejl u d-lan. Fil-immaġinarju mistrani ispirat mill-ktib tal-erf il-miliet ta' Sidna Ġesu Kristu isseħ f'nofs tal-lejl. F'dak il-punt li fih jintemju u jibda ieħor. Imut id-dlam u tibda mmixja lejn id-dawl. Għalhekk nixtieq nistedimkom biex nesqu lejn il-qari qaddis tal-Iskrittura minn din il-lenti tal-esperjenza tagħna ta' Ġesu li huwa ħaj fil-ħajja tagħna. U li skont talba attribuita lill-mistika u dottur tal-Knisja, Santa Teresa ta' Ġesu, m'għandux ġisem jekk mhux tagħna il-Knisja tiegħu. Il-perspettiva għalhekk li biha sejri naqraw it-test sagru mhijiex waħda strettament eżeġetika, imma aktar spiritwali, jiġifieri li konkretament tmiss l-esperjenza tagħna ta' Alla. Sejri nissegwu l-metodu monastiku ċertużin li fih hija mdorija wkoll titlob it-tradizzjoni karmelitana, jiġifieri l-lekzju, il-qari attent tat-test, meditazzju il-qari tat-test għaddaw tal-Iskrittura u l-ħajja tagħna, orazzju it-tweġiba tagħna għal dak li qajjem fina it-test, u kontemplazzju it-trasformazzjoni tal-ħajja tagħna għaddaw tal-kelma li rċevejna. Fuq il-kajt nistgħu nsegwu is-silta mill-Evanġelju skont San Matteo. Kantaw is-salmi u ħarġu lill-għolja taż-żebbuġ. Imbagħad Ġesu qalilhom: il-kol kemm intom se titħawdu minħabba fija f'din il-lejl, għax hemm miktub: nidrok ir-raj u n-naġġ tal-meħla jitfexxu. Imma wara li nqum mill-mewt, immur il-galerija qabilkom. Qabiż Pietru qallu: jekk kulħadd jitħawwad minħabba fih, jien ma nitħawwad qatt. Qallu Ġesu: tassew ngħidlek li dal-lejl qabel ma jibda is-serduq intkun ġa xħadni tliet darbiet. Qallu Pietru: le, ma niċħlekx, ani qasik ukoll li mmu tal-miegħek. U d-dixxiepilu oħra wkoll kulħadd qal l-istess. Imbagħad Ġesu flimkien mad-dixxiepli tiegħu wasal f'qasam jiduru l-Ġetsemani u qal lid-dixxiepli: oqogħdu bil-qiegħda hawn sakemm immur hemmhekk nitlob. U ħamijaw lil Pietru u ż-żewġ ulied ta' Zebedew. U beda jsewwa tqalbu jiddejjaq. Imbagħad qalilhom: għandruh minn iktar mewt, ibqawgħu u issru miegħi. Meta tibxejn il-quddiem, nixtieħed wiċċu fl-art jitlob u jgħid missier, jekk jista' jkun biegħed minni dan il-kalċi. Imma mhux kif irrid jien, iżda kif trid int. Ġie ħdejn id-dixxiepli u sabhom reqmin. U qal lil Pietru, mala ma flaħtux tisru sija waħda miegħi. Isru u tolbu biex ma tidħlux fit-tiġrib. L-Ispirtu iva jrid, imma l-ġisem dajjef. Għatini darba reġa' Marijiet u qal, Missier, jekk dan il-kalċi ma jistax jgħaddi mingħajr ma nixorbu, tkun magħmula rida tiegħek. Mill-ġdid ġi u sabhom reqdin. Għax hemm jom kienu tqal bin-nas. Ħallihom u reġa' Marijiet tlobattilha d-darba u qal l-istess kien. Imma ġie ħdejn id-dixxiepli u qalilhom issa se torqdu tistrieħu ara s-sija waslet u bin il-bniedem se jkun moti f'idejn il-midinbin. Qumu, ejju mmorru, araw, dak li se jitradini huwa fl-qrib. Mattew issemm il-lejl disa darbiet. Ġesu jqum il-ħolma jieħu l-Marja. Giuseppe jqum il-ħolma jieħu l-Marija u tfajja Ġesu. U matul il-lejl jħarbu l-Eġittu, kapitlu 2. Ġesu jibqa' sajja fid-deżert għal 40 jum u 40 lejl semma fl-aħħar jieħdu l-ġuħ, kapitlu 4. Ġesu jimxi fuq il-baħar fir-raba' sara tal-lejl lejn id-dgħajsa titħabat mal-mewġ, kapitlu 14. Wara d-daħla messjanika f'Ġerusalem, Ġesu jerġa' joħroġ mill-Berg biex imur jgħaddi l-lejl f'Betanja, kapitlu 21. Ġesu jqabbel il-miġja ta' bin il-bnida maħallil li jiġi jinfet il-ħitan ta' dar is-sit, kapitlu 24. Ġesu jqabbel ukoll il-miġja ta' bin il-bnida magħruż li jiddawr ma jasal il-festa tat-tieġ u li mbagħad jasal nofs tal-lejl u jsib xebbi ta' qlin oħrajn moluħ, kapitlu 25. Għat tliet darbiet Pietru jiġħad li jaf li Ġesu fl-istess lejl li kien arrestat, kapitlu 26. Fl-istess lejl Ġesu jinsab in-nikka tal-mewt, 26. U fl-aħħar nett l-avveniment il-kbir tal-qawmin minn il-wied iseħħ qabel iż-żenjeq tal-ewwel jum tal-ġimgħa. Meta l-assis qed jiena mal-qabar ta' Ġesu, kapitlu 28. Jidher li kull darba li jissemma l-lejl dan iseħħ preferenza tal-talb jew s-sara. L-ifittlin ieħor nistgħu nsejħulhom għaqda relazzjonali ma' Alla. Mhux darba u tnejn li Ġesu kien jgħaddi ħinijiet twal waħdu sa filgħaxija u tajb bil-lejl fit-talb. Bħal pereżempju fid-deżert kapitlu 4, fuq l-Għoliet kapitlu 14, jew fil-ġnejn taż-Żebbuġ kapitlu 26. Fatt nistgħu naqsmu l-esperjenza spirituali tal-lejl f'Mattew f'erba momenti. L-ewwel. Permezz tal-ewwel referenza għal-lejl fil-ħolma ta' Giuseppi, Donnu Mattew iridna nsibu l-eruq tal-għaqda intima li kellu Ġesu mal-Missier fir-relazzjoni li Marija u Giuseppi kellhom huma stess ma' Alla u li jindukraw fih sa minn kmieni. Nagħmel din ir-rabta għaliex fil-fatt il-ħolma ta' Giuseppi li turi mhux biss lil Alla jikkomunika mal-bniedem, iżda wkoll il-bniedem miftuħ għar-rieda ta' Alla, tpoġġi mill-ewwel Ġesu f'kuntest ta' persuni li jgħixu maqudin bis-sħiħ ma' Alla l-ħajn. Il-lejl tal-ħarba lejn Eġittu allura bħal jinawgura lil-jieli kollha l-oħra fis-sens li jsir l-ewwel fost tensiela tal-jieli ta' rabta fil u kooperazzjoni mal-missjoni ta' salvazzjoni li kien ħejja Alla għall-bnedmin. U li żgur ma kienx ikun il-każ kieku din il-kooperazzjoni kienet okkażjoni ta' darba biss. It-tieni, jaf il-fatt din l-għaqda intima ta' Ġesu mal-Missier li tagħti awtorità għall-azzjoni ta' Ġesu fit-Tempju ta' Ġerusalemm meta kkeċċa l-bejja u x-xadejja u saħaq mal-profeta Iżajja dali dar it-talb tissejjaħ għall-poplu kollha. It-tielet. Il-miġja ta' din il-bniedem bħal ħallieli u għarus f'nofs tal-lejl tkompleti tfal enfasi tat-talb fuq l-esperjenza ta' relazzjoni ħajja ma' u ħarsa attenta lejn Alla. tal-mod li l-istennija għal arus issir waħda mill-karatteristiċi eżistenzjali u spiritwali tar-ruħ mitluba minn sit id-dar u mix-xabbir li msibaħ f'idejhom. Mill-ġdid, il-ħnijiet ta' tajb li Ġesu kien jgħaddi fil-moħbi skont Matteo 6:6 fis-sara tal-lejl jagħtu awtorità lill-persuna tiegħu għax hu stess kien jgħix din l-istennija eżistenzjali tal-dik li San Ġwan iktar tard isejħilha s-sija. Ir-raba, il-qofol tal-lejl jintlaħaq dak l-ewwel jum tal-ġimgħa qabel iż-żejjieq li huwa l-lejl tal-qawmin. Huwa dan il-lejl li jirrivela bis-sħiħ l-identità ta' Ġesu il-veru Alla u l-veru bnidan. F'dak il-lejl qaddis kif jgħid is-salmista anqas id-dlam m'hu dlam. Għalik il-lejl jiddi bħan nar, id-dlam bħad dawl għalik. Dan il-lejl qaddis li jitali Ġesu kull seta' fis-sema u flajt wa wkoll il-bidu tal-missjoni li Ġesu qabda l-11 biex jagħmlu tixxibni minn x'nus kollha. Issa dan kollu mhux qabel Ġesu jitnikket għall-mewt waqt it-talb fil-ġnien taż-żebbuġ. X'seħħ Ġesu f'dik il-lejla fil-ġnien waqt it-talb? Il-lejl tal-arrest ta' Ġesu jfisser għal Pietru iċ-ċaħda ta' dak li wara ħmexa għal 3 snin sħaħ. Fil-waqt l-istess lejl ifisser għal Ġesu lejl ta' dieqa u biża iżda ċirkazzjoni bis-sħiħ tal-missjoni mutija lilu mill-missier. L-istess ċirkustanza, l-istess lejl jingħax b'żewġ atteġġamenti differenti għall-aħħar. Nixtieq li aħna nifukaw biss fuq il-lejl ta' Ġesu. Ġesu fil-Getsemani imnikket għall-mewt fl-umanità tiegħu li qed bagħti, ruħu mnikta, jitlob lill-missier ibiegħed minnu l-kalċi. L-irqad ta' 3 disċipli li Ġesu ħa fil-ġnien biex jissumjaw jkompli jżid id-dramma tal-passjoni. Ma filħux jissu ma' Ġesu. Il-verb Gregorin ma jafferix biss għall-qawmien tal-ġisem issa anke għall-qawmien interjuri. Attenzjoni, viġilanza fir-ruħ. Forsi kien dan l-abbandun anke minn dawk li kienu l-iżjed viċin tiegħu li kien qiegħed jimbotta lil Ġesu jitlob lill-Missier biex ibiegħed minnu l-kalċi. Forsi kienet is-saħta tas-salib. Forsi l-fatt tal-komplott kontrih minn wieħed li hu stess sażel. Forsi l-antiċipazzjoni ta' mewt violenti. Forsi jinċajt. Ix-xini raġuni ta' din id-dieqa fil-lejl mudlam ta' Ġesu tinsab iċ-ċebetta li tiftaħ is-sens veru tal-lili mudlam ma' tagħna l-kol. Ħafna kienu dawk il-mistiċi li b'xi mod jew ieħor reġgħu żaru f'ruħhom dan il-post u l-mument ta' Ġesu fil-Getsemani. Mhinix naħseb fil-viżjonijiet ta' Katerina Emmerich, Giuliana Tonorich, Marjorie Kemp jew oħrajn bħalhom, għalkemm m'inhiex inpoġġihom lanqas fid-dubju. Lanqas qiegħed nitkellem dwar sentimentalizmu u spiritualizmu żejjed ta' dawn is-sitt momenti kruċjali fil-ħajja ta' Ġesu Kristu. Qiegħed naħseb persuni konkreti ta' kull żmien illi tkellmu dwar ir-ruħ li tinsab fl-iżjed stat baxx tal-eżistenza tagħha. Bħal pereżempju il-poeta u drammaturgu kontemporanju Moskovita, Karjen Artavastrovich Kavalerjan, li fil-poezija tiegħu Labirint ipoġġi fuq form ir-ruħ imħawda jew tfittex il-maħbub tagħha dan il-ġnien. Ejjejt niġġerra għal ħitan u ħin fejn kull pass lejk huwa bħal turment. Ġett lilek nieħu għal dejjem bħal priġunier imma sseħħart min-nar ta' tbissima tiegħek. Il-ħemda ta' nofs il-lejl jiddi dan id-dawl li kien miegħi. Ħalluni il-kol kemm intom. Intlift, ħruġ għalija m'hemmx, fik jien niġġerra bħal f'labirint. Fejn se jħodni s-soltu żigu żgħir tal-ruħek issa ma nafx. F'nofs triq waqaf ħessel fl-aħħar pass għax ninsab waħdi f'deżert ġebbi. Fil-ktieb tiegħu Can You Drink the Cup ta' Henry Nouwen, ippubblikat fl-aħħar sena ta' ħajtu, jagħti smir ġodda lil dan il-lejl mudlam wara li fl-aħħar ta' ħajtu realizza kemm dieqa jtassemhom liha qalbu. week to pick. I had become aware of my own sorrow-filled heart. There was a time when I said, next year I will finally have it together. Or, when I grow more mature, these moments of inner darkness will go. Or, age will diminish my emotional needs. But now I know they are very old and very deep sorrows, and that no amount of positive thinking or optimism will make them less. The adolescent struggle to find someone to love is still there. Unfulfilled needs for affirmation as a young adult remain alive in me. The deaths of my mother and many family members and friends during my later years caused my continual grief. Beyond all that, I experienced deep sorrow that I have not become who I wanted to be, and that the God to whom I have prayed so much has not given me what I have most desired. Il-lin mudlam fil-ħajja u l-spiritualità ta' Henry Nouwen jagħti lingwaġġ li d-dinja llum tista' tifhem għal dak li s-soltu mdor jinnagħlqu fis-sfera spiritwali reliġjuża jew anke psikoloġika. Affettività mhux riżolta, imħabba mhux reċiprokata, nuqqas ta' affermazzjoni, imwiet mhux mistennija, Alla li ma jwaġibx, Alla li ma jinħass, Mart bla fejqan. Dawn użjed huma kollha toma tal-bniedem kontemporanju li jinsab fil-lejl tal-ruħ. Dawn huwa wkoll il-lejl mudlam tal-umanità li fuq livell iżjed universali jiddistingwi ruħu għall-violenza u s-sofferenza perenni li qatt ma qatet fl-istorja tal-bniedem. Aktar iva mill-idea din il-violenza għandha l-irq tagħha f'motivazzjonijiet egoisti. Li għalkemm jistgħu jieħdu d-dera ta' ħwejjeġ tajba jew saħansitra qad-disa, fil-fatt jisseparaw, jiddiskriminaw u jippersegwitaw. Biżejjed insemmu l-ġenoċidi tal-poplu Armen mill-Imperu Ottoman, tal-poplu Ukren u Pollak mill-Unjoni Sovjetika, tal-poplu Azteka mill-Invażjoni Spanjola tal-Amerika t'Isfel, tal-poplu Tartaru mill-Imperu Mongolit, tal-gwerra ċivili bejn il-Ħitti u Tutsi fir-Rwanda minħabba l-invażjoni tal-Imperu Belga, tal-Imperu Boa u Indjan mill-Imperu Ingliż, tal-poplu ta' Hiroshima mill-attakki nukleari tal-Amerika ta' fuq u tant u tant oħrajn. Biżejjed insemmu l-Ewropa Nazista li fiċċet li teqret ġenerazzjonijiet sħaħ ta' persuni impuri. Biżejjed insemmu l-Apartheid tal-Repubblika tal-Afrika t'Isfel. Li fitxek li twarrab kompletament il-poplu għabjad minn pajis. Biżejjed insemmu traffikar ta' persuni vulnerabbli, qtil fi Somalla, forum ta' skavitu ġodda, ir-riċerka segreta fuq persuni umani fl-Imperu Ġappuniż fil-bidu tas-seklu li għadda, u min jista' jinjora l-mentalità Euro-Amerikana li għadha trid tikkolonizza artijiet ġodda, saħansitra l-qamar u issa wkoll pjaneti oħra. U fl-aħħar qed insemmu l-arrest tant persuni innoċenti li tkellmu dwar valuri umani li jmorru kontra dan il-lejl mudlam tal-umanità. Persuni bħal Andrej Saharov, Leon Trotsky, Josif Zilevolich Bigun, Ida Nudel fl-Unjoni Sovjetika, Lech Wałęsa fil-Polonja, Nelson Mandela fl-Afrika t'Isfel, Mahatma Gandhi fl-Indja, Aung San Suu Kyi fil-Myanmar, il-Kardinal Nguyen Van Thuan fil-Vietnam, etc. Mill-ġdid, fil-lejl mudlam ta' Ġesu fil-Getsemani tinsab iċ-ċavetta għall-interpretazzjoni tal-jieli tagħna. Fih isseħ proċess importanti. Il-lejl jingħata mill-perspettiva ta' Alla bħala grazzja li l-funzjoni tagħha hi li jiġu perfezzjona n-natura umana tqarribna iżjed awtentikament leh. Iżda din il-grazzja fil-fatt m'għandha l-ebda effett qabel ma sseħħ trasformazzjoni fil-perspettiva umana tal-lejl. Li minn żmien ta' kriżi jsir għalina żmien ta' grazzja. Minn żmien ta' tifrik jsir żmien ta' rivelazzjoni. Minn diffikultà il-lejl jsir ruħ kontemplattiva sinjal divin li fih Alla jistieden il-bniedem biex definittivament u konkretament jitwaħħad dejjem iżjed miegħu. Jiġifieri biex xejn iżjed bħalu. jara li ta' madwaru kif jara mu. U għaf il-fat waqt il-tajt li seħ ġesu din il-tappa finali ta' trasformazzjoni sħiħa ta' qalbu. Petizzjoni definitiva, ta' skimu definitiv il-verb genetheto fl-aspet awrista, ġesu jitlob li tkun mamula id-dieda tal-messir. Iktar kmini wara li darba wahda kien għadu kif nieżel mill-montanja fejn kien qiegħed jitlob, wieħed l-Ebrus lesaq fuqu inxeħed quddiemu u fiduċjuż fil-ħnina tiegħu talbu mulej jekk trid tista' tfejjaqna. Ġesu minnu fih ifejqu. Iżda hawn imiss li Ġesu jintefa' quddiem il-ħnina tal-Missier li jitlob lill-Missier issir ir-rieda tiegħu. Fil-qalba tal-qalb tiegħu iħaddan id-dlam li tansab fih ruħu u bħarsa kontemplattiva mhux jisir jibsam il-missjoni li qed tistennih imma jinqaħħa u jħaddanha. Minn nikel tal-mewt, il-missieri tal-Knisja Orjentali jispjegaw dan l-istat tar-ruħ li issa Ġesu jinsab fih bħala Hesychios, ħiemet, flej sikek, xtira naħt. Għal daqstan mhux jisir jitlob li jitbiegħed minnu l-kajċi issa li tkun magħmula r-rieda ta' Alla. Reminiscenza tal-esperjenza ta' Ummu Marija li wkoll ħafna snin qabel saħħet fiha trasformazzjoni kontemplattiva meta tħadnet ma' rieda ta' Alla u l-missjoni li kien qiegħed isejħilha għaliha. L-oratorju ta' Ludwig van Beethoven, Christus sam Goldberga, Kristu fil-ġnien taż-żebbuġ. Jiena nifhmu xi ftit aħjar din it-trasformazzjoni fil-perspettiva umana. Miktub fl-1802, dan l-oratorio u arranġment mużikali tal-libretto dwar il-passjoni ta' Ġesu tal-poeta Awstrijak Franz Huber. Li fih naraw iżjed mill-viċin it-taqrib interjuri ta' Ġesu u l-abbandun kollu fili u tama fl-imħabba u l-ħnina tal-Missier. Hawnhekk Ġesu jinsab fid-dialogu mill-banda l-waħda mal-anġlu li jkellmu f'isem il-Missier u jħeġġu għall-ħejja bla tmiem li se jgħin awgura permezz tal-mewt li ġejja. U mill-banda l-oħra ma' Pietru li jħeġġu li jqum kontra s-soldati li jridu jkaxkruh għall-mewt. Ġesu jagħżel li jingħata fil-waqt li l-poeta jpoġġi fuq fom Ġesu kliem ta' tama kbira. Oh, welcome death which I must suffer for man's salvation on the cross. O ye who in cold graves are sleeping, in eternal sleep, deep in its grasp holds fast. Henceforth awake to joy and bliss, awaken. What heavenly joys await them who listen to his word, to love the foes that hate them. 'Tis thus to please the Lord. Interessanti nirutaw l-kuntest li fih Beethoven kien qiegħed jikteb dan ix-xogħol mużikali. L-oratorju beda jitbu eżatt wara l-ispiċċa jikteb il-Heiligenstein Testament, ittra ndirizzata li ħutu Karl u Johann imsejħ hekk għall-kwartier ta' Vienna li fih kien jgħix, Heiligenstein. F'din l-ittra intima li Beethoven pjuttost jikteb għalih innifsu milli għal ħutu għaliex fil-patt qatt ma bata, jesprim id-disperament tiegħu għal marda irreversibbli li permezz tagħha diġà minnu kellu 26 sena kien qiegħed jitla fis-smieħ. U dan fil-quċċata tal-karriera mużikali tiegħu. U jikteb hekk il-ħutu. I was compelled early to isolate myself, to live in loneliness. Oh, how harshly was I repulsed by the doubly sad experience of my bad hearing, and yet it was impossible for me to say to men, speak louder, shout, for I am deaf. How could I possibly admit such an infirmity in the one sense that should have been more perfect in me than in others, a sense which I once possessed in highest perfection? My misfortune is doubly painful because it must lead to my being misunderstood. For me there can be no recreations in society of my fellows, refined intercourse, mutual exchange of thought, only just as little as the greatest needs command disposition, although I sometimes ran counter to it, yielding to my inclination for society. But what a humiliation one when one stood beside me and heard a flute in the distance and I heard nothing. Or someone heard the shepherd singing and again I heard nothing. Such incidents brought me to the verge of despair. Madankollu għal-Beethoven dan il-lejmur lam għal kem dejjem baqa diffiċli jistarraf xogħlijiet bħad-disa sinfonija li komponija meta diġà kien kompletament trux u l-oratorju li ġa semmejna. U jkompli jiktab fl-istess ittra. It was only art that withheld me. It seemed impossible to leave the world until I had produced all that I felt called upon me to produce. And so I endured this wretched existence, truly wretched, an excitable body with which a sudden change can throw from the best into the worst state. Patience, it is said, that I must now choose for my guide. I have done so. I hope my determination will remain firm to endure until it pleases the inexorable fates. To break the thread, perhaps I shall get better, perhaps not, but I am prepared. Fil-ġest definittiv tal-aċċettazzjoni sħiħa tal-missjoni tiegħu, Ġesù mela jwaqqa l-illużjoni li d-dlam huwa sempliċement kriżi u ħażin u d-dawl huwa tajjeb u pożittiv. Id-dlam isir jibdi bħad-dawl. Id-dawl jibdi fid-dlam. Id-dawl tar-ruħ jitwielet mid-dlam interjuri kif iż-żejn jitwielet mill-lejl. Din it-tema tidher speċjalment mod l-aktar viżiv fin-novella L-Idjota ta' Fjodor Dostojevski. Din in-novella tirrakkonta l-istorja tal-prinċep Lev Nikolajevich Mishkin, żagħżugħ sabiħ bruxxan xahru safrani bħal jar mid-dawl ta' kważi 30 sena, li jerġa' lura lejn il-belt ta' St. Pietruburgu wara li kien ilu 4 snin f'sanatorium fl-Iżvizzera. Il-prinċep jirrappreżenta dawk il-kwalitajiet umani li Dostojevski tantx taq jara fis-soċjetà Russa ta' żmienu. Onestà, ftuħ, umiltà, altruizmu u kompassjoni. Kwalitajiet li radikalment kien jikkontrastaw ma' nobiltà korrotta u mikluba għall-poter. Irrappreżentata fin-novella fil-membri tal-familji Jepanċin, Ivolgin, Barashkov u Burdovski. Il-prinċep fl-innoċenza tiegħu jidħol bejn il-bassa u l-oċċità fil-triċċi komplikati ta' żwieġijiet, sert ta' flus, omiċidi u sert. Waħda mir-relazzjonijiet l-aktar importanti li toħroġ is-sens simboliku ta' dlam u d-dawl u l-aqda intima tagħhom flimkien hija dik ta' bejn il-prinċep Mushkin u Parfion Semjerevich Rogozin. Fil-waqt li t-tnejn li huma jixtiequ jiżżewġu lil Anastasja Filippovna, l-imħabba ta' Rogozin hija mħabba jura, ossessjonata u kompetittiva. Fil-waqt li jiktar prinċep hija mimlija mħabba u kompassjoni. Dostojevski fil-persuni tagħhom it-tnejn ipoġġi quddiem il-qarrej il-qawwa tal-imħabba ta' Rogozin illi teqret l-erqrog fir-Russu fil-fatti fis-ser Rum, alluzjoni ċara għall-qawwa tal-ħażen, fil-waqt li l-imħabba ta' Mushkin hija mimlija kompassjoni u onestà. F'xena mill-aktar suġġestiva, Dostojevski laqqa li żewġ protagonisti fl-indana ta' fuq tad-dar. Fejn huma u jitkellmu flimkien jagħtu slalem tal-mamudija li xulxin. Dan il-ġest sempliċi imma profond jaqgħad li żewġ irġiel flimkien u jagħmilhom issa aħwa għal xulxin. U allura jagħtihom valur letterarju li paradossalment Mushkin u Rogozin jirrappreżentaw żewġ naħat tal-istess persuna. Il-qawwiet tajbin u ħsina li huma attivi f'kull persuna. Il-paradossu għal element letterarju importanti ħafna tal-letteratura ta' Dostojevski. Il-prinċep Mushkin huwa l-idjota għaliex ma jidħolx fin-normi aċċettati mis-soċjetà, għaliex huwa innoċenti, għaliex ħobb kompassjoni mhux mingan u poter. Jisseħħer u jaqa' fil-muta quddiem il-kultura ta' Hans Holbein ta' Kristu Mejjed, korp bla ebda ħajja bla ġmiel ta' xejn imħassar u maqrut li aktar mill-sens ta' hawnhekk mill-imwiet tagħti sens ta' tmiem mingħajr tagħna. Aktar mill-kumment teoloġiku f'din ix-xena naraw il-prekupazzjonijiet reliġjużi ta' Dostojevski nnifsu. Iżda fl-istess ħin jisseħħer ukoll minn dik il-mara mill-kampanja li kienet qed iġġorr tarbija tat-twelid li kif appena taraħ trott is-salib. Il-priċċipi rakkonta hekk. "What is it, my good woman?" I asked her. I was never bad asking questions then. Exactly as a mother's joy when her baby smiles for the first time into her eyes, so is God's joy when one of his children turns and prays to him for the first time with all his heart. This is what the poor woman said to me, almost word for word, and such a deep, refined, truly religious thought it was. A thought in which the whole essence of Christianity was expressed in one flash, that is, the recognition of God as our Father and of God's joy in men as his own children, which is the chief idea of Christ. She was a simple countrywoman, a mother, it's true, and perhaps, who knows, she may have been the wife of a drunken soldier. Għalkemm opposti l-mushkin u Rogozin rawn fil-ħin kollu fl-imkien, u meta fl-aħħar tan-novella Rogozin jiġi arrestat minħabba l-omiċidju ta' Anastasia, il-prinċep jaqaf silenzju jdandan. Wara li jiġi morti s-sentenza ta' 15 sena ta' xogħol jibes fis-Siberja, mhux kien jerġa' jittieħed fis-sanatorju fejn kien qabel. Tolqotna l-mistoqsija retorika ta' Georg Steiner. Without darkness, how should we apprehend the nature of light? Mingħajr il-vojt tal-lejl, kif se jrid nindunaw li fil-fatt qed iżżena ġurnata ġdida mill-bogħod? Tradizzjoni nisranija tal-limna ma nibżawx minn lejl, anzi nħadnuh. Issa dwar tas-salib, kif ir-ruħ titgħallem tintilaq kollha fiduċja f'dan il-lejl qaddis, fir-rieda mogħbija u kollha mħabba tagħna, dan isir għalija sors ta' dawn jisreġ iżjed minn nofsinhar. Għalkemm tkun għadha tħoss interjument li tinsab fil-lam. L-istess kif imrissir tal-Knisja jitkellmu dwar Ħeżekija, ħemda, stilness, fil-lejl mudlam, hekk ukoll ġwani tas-salib fil-kommentarju għal-lejl mudlam, ikompli l-abora fuq is-serenità tal-lejl kardur. Immaġini li dejjem ġiet spjegata lili mhux permezz tal-metafora tat-tempesta li laqgħet l-itnax f'nofs il-baħar tal-Galilea, imma permezz tal-immaġini tal-lejla sikta taħt l-istilel ta' dwejla. Sandwar tas-salib jikteb hekk. "The way to conduct themselves is to allow the soul to remain in peace and quietness, although it may seem clear to them that they are doing nothing and are wasting their time. What they must do is merely to leave the soul free and disencumbered and at rest from all knowledge and thought, but contenting themselves with merely a peaceful and loving attentiveness toward God, and in being without anxiety, ability and desire to have experience of him or to perceive him. By not hindering the operation of infused contemplation that God is bestowing upon it, it can receive this with more powerful abundance and cause its spirit to be enkindled, to burn with the love which this dark and secret contemplation brings with it and sets firmly in the soul. For contemplation is naught else than a secret, peaceful, and loving infusion from God, which, if it be permitted, enkindles the soul with the spirit of love." L-iskrittura mqassa nifisha iġġib flimkien dawn il-perspettivi differenti tal-lejl. Fir-rakkont tal-Eżodu kif insibuh fil-ktieb tal-Erf, speċjalment fis-silta bejn kapitli 17:1 u 18:4, l-awtur jurina kif il-lejl għal dawk li kienu jasru il-poplu ta' Iżrael kien lejl ta' biża, ftieħ ta' qalb, dwejja u dalma kbira li waqgħet fuq il-pajjiż kollu. Filwaqt li għall-poplu mjassar kien lejl ta' dawl kbir, meta kolonna tan-nar kienet mexxihom fit-triq li ma kinux jafuha. Dawn iż-żewġ popli jgħixu l-istess realtà f'żewġ perspettivi differenti għall-aħħar. Jekk insegwu l-qari allegoriku tal-missieri tal-Knisja nistgħu ngħidu allura li l-esperjenza tal-lejl ta' dawn iż-żewġ popli hija fil-fatt bħal żewġ manifestazzjonijiet tal-istess realtà li kull persuna umana tgħaddi minnha. Ir-realtà ta' trasformazzjoni tal-ħajja tagħna f'dik tagħna. Li bil-mandar waħda tista' timlina bil-biża' u taqtana qalbna, Jew il-banda l-oħra nistgħu nħallu lill-alla jmexxina fit-triq li ma nafux. Jekk naħseb bħalissa fl-awtobiografija ta' Elie Wiesel, Ludi Ungeriż arrestat u deportat fost l-oħrajn fil-kamp ta' Auschwitz u kien fost il-fried li fl-1945 jirnexxielu jibqa' ħaj wara l-gwerra. Din l-awtobiografija sejħa suġġestivament għall-aħħar nwi il-lejl. Fiha sibu memorji ta' Wiesel li fl-1944 kien ġuvni ta' 15-il sena. Meta fl-lejl wieħed inbidlet ħajtu letterament mill-lejl għan-nar. Il-lejl li fih wasal Wiesel f'Auschwitz kien tassemmu d-lam. Never shall I forget that night, the first night in camp, that turned my life into one long night, 7 times sealed. Never shall I forget that smoke. Never shall I forget the small faces of the children whose bodies I saw transformed into smoke under a silent sky. Never shall I forget those flames that consumed my faith forever. Never shall I forget the nocturnal silence that deprived me for all eternity of the desire to live. Never shall I forget those moments that murdered my God and my soul and turned my dreams to ashes. Never shall I forget those things, even where I condemned to live as long as God Himself. Fl-aħħar ta' din il-ġabra, nsibu wkoll diskors li kien tal l-istess Wiesel fl-10 ta' Diċembru 1986 f'Oslo, in-Norveġja, meta ngħata l-Premju Nobel għall-Paċi. Wieħed ma jistax ma jinnotax fid-diskors ta' Wiesel it-trasformazzjoni li seħħet fih flimkien ma' ġenerazzjoni sħiħa tal-ud wara trauma fiżika u psikika li għadda minnha biex jerġa' jibni l-istess eżistenza tiegħu li kienet tinstaqilu ħassem. Aħna nistgħu nifhmu biss mod li żiet limitat il-mistoqsija profonda tiegħu. Who would allow such crimes to be committed? How could the world remain silent? Minkejja dan, Wiesel ma jħallix it-trauma taqflu b'dinja solitarja u mbeżża li kien bitu l-istudji bibliċi tiegħu jitkellmu waħedhom. Juru li warahom għandna awtur li mhux sempliċement qiegħed jispjega esperjenzi bibliċi iżda hu stess qiegħed jgħixhom. F'dan id-diskors u jkompli hekk. I swore never to be silent wherever and whenever human beings endure suffering and humiliation. We must take sides. Neutrality helps the oppressor, never the victim. Silence encourages the tormentor, never the tormented. Sometimes we must interfere. When human lives are in danger, when human dignity is in jeopardy, national borders and sensitivities become irrelevant. Wherever men and women are persecuted because of their race, religion, or political views, that place must, at that moment, become the center of the universe. Mbatiala et discorsa. This is why I say to you, the young Jewish boy, wondering what I have done with his years. It is in his name that I speak to you and that I express to you my deepest gratitude, as one who has emerged from the kingdom of light. We know that every moment is a moment of grace, every hour an offering. Not to share them would mean to betray them. Our lives no longer belong to us alone. They belong to all those who need us desperately. Il-riflessjonijiet tagħna tal-bit li aħna nixtiequ npoġġu qudiem il-mulej billi flimkien nitolbu is-Salm 16. حرسني وقلنا أشفيكي من السكان ينجد الملاي تنسيت حبيبي الجيل والمحبيبي اتواني بيوم مركبة الدمات في يوم العشرة المتينة لن تخاف حتى تبقي أمريات على طلبة لدعوة ما سوى الشتان سجد الجيل على أساس أمام سجد الجيل ملاي Mistero ta' daw ta' ibnek, ekku kol fis-sema nitaxxu bil-ferħ tiegħu. Bi Kristus jibna.
Amen.